Bratia a sestry, milí prítomní, otvorme si z Božieho slova tú časť, ktorá je podľa plánku na dnešok, a to je z druhej epištoly Timoteovi, začiatok tej tretej kapitoly. Druhá epištola Pavla Timoteovi. V mene Pánovom prečítame z 3. kapitoly prvých 9 veršov. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zrádni, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše, ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli, a tých sa stráň. Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žienky obťažené hromadou hriechov, vedené rozličnými žiadosťami, ktoré sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy. A akočo Janes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa i títo stavajú proti pravde, ľudia skazení na mysli, nedokázaní čo do viery, ale ďalej nepostupia, lebo ich nerozum bude zrejmý všetkým, ako nakoniec bol i tamtých. Priznám sa hneď na začiatku, že som si túto tému, alebo tento odsek nevybral, preto, že by som chcel hovoriť o prejavoch bezbožnosti, ale pretože že termínovo to tak nejako poľudsky povedané zapadlo, ale ja verím, že to tak malo byť. Pretože nebývam v stredy spolu s vami, nie je to také pravidlo. Bývam obyčajne v Bratislave na zhromaždení. A tak mám radosť toho, že sa môžem s vami pri Božom slove podeliť o niekoľko myšlienok, ktoré som pri čítaní tohto oddielu pre seba vzal, pre seba prijal. Ten verš, ktorý mňa veľmi zaujal, je verš 5. Je to ten prostredný verš tých 9 veršov a možno ešte niekoľko ďalších z predchádzajúcich kapitol a z iných kníh z Božieho slova k tomu. V záhlaví tejto kapitoly je napísané, aspoň v tomto roháčkovom preklade, o posledných dňoch. Na tom plánku na nástenke je napísané, že by to malo byť o prejavoch bezbožnosti. Ono nakoniec tie verše aj o tom hovorili, o tom sme si čítali. Ale ja som viacej uvažoval nad opakom bezbožnosti a to je pobožnosť. Keby sme otvorili prvý žalm z knihy žalmov, tak tam máme to slovičko bezbožný niekoľkokrát spomenuté. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov nestojí a na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevedne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Nie tak bezbožný, ale tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v zhromaždení spravedlivých. Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie. Neviem, či je potrebné veľa hovoriť, čo to bezbožnosť je. Tých prejavov tej bezbožnosti sme si v tej 3. kapitole 2. epištoly Timoteovi prečítali veľmi veľa. Bezbožnosť je vlastne život alebo spôsob života bez Boha. Popieranie existencie Boha. Niekto by mohol povedať, že to je ateizmus. O ľuďoch, ktorí takto žijú, tak je napísané v epištole Rimanom v tej 1. kapitole, že sú to ľudia, ktorí vymenili Božiu pravdu za lož. V Božom slove máme veľa veršov, ktoré nám hovoria o bezbožnosti. Jeden z nich hovorí o tom, že z neba sa zjavuje Boží hnev proti každej bezbožnosti a nepravosti ľudí, ktorí svojvoľne potlačujú pravdu. Myslel som na Božieho muža Enocha, ktorý žil v takom prostredí, kedy bezbožnosť ako keby kvitla, keď to preženiem a poviem to tak. Žil a bol hlásateľom spravodlivosti, spravodlivého Boha. A proti nemu práve hovorili hriešnici a tí bezbožní ľudia, ktorí okolo neho žili. My vieme z Božieho slova, ako to nakoniec skončilo, že tá neprávosť ľudská, tá bezbožnosť bola tak veľká, že Pán Boh sa rozhodol zničiť prvý svet. A našiel sa iba jeden človek. Jeden jediný človek, ktorý našiel milosť v Božích očiach. Bol to Noach. Ja sa naspäť vrátim k tej pobožnosti, o ktorej by som sa s vami chcel podeliť. Pobožnosť ako náplň života Božieho dieťaťa. Čo vlastne pobožnosť je? A zase by sme možno našli veľa, veľa definícií. Je to, čím sa viera prejavuje navonok, a to v skutkoch alebo v slove. To Božie dieťa, ten ctiteľ Boží sa prejavuje tým, že činí vôľu Božiu. V tom originále je slovo pobožnosť eusebeia. Neviem, či to správne vyslovujem. A doslovný preklad je, že to je správny a Bohu ľúbi život. Život, ktorý sa Bohu páči, ktorý sa Bohu ľúbi. A pobožnosť je to pravé a správne uctievanie Boha prostredníctvom Pána Ježiša Krista, toho jediného prostredníka medzi človekom a Bohom. Pán Ježiš povedal: ja som tá cesta a nikto nepríde Otcovi len skrze mňa. Je to v Jánovom evanjeliu 14. kapitole, ten 6. verš. O pobožnosti v tom 5. verši z tej 3. kapitoly by sme mohli povedať, že je tu spomenuté jej tvárnosť, nejaká forma pobožnosti a jej moc. Ale tá moc je zapieraná, ako sa píše v tom 5. verši. A tak som sa pýtal sám seba, či by som vedel odpovedať na otázku, kto je pobožný. Kto to je pobožný človek? Máme nejaký príklad v Božom slove? Máme niekoho, o ktorom Božie slovo hovorí, že to bol pobožný človek? Máme. Tie verše možno budú čítané za niekoľko dní, veľmi často sú zaznamenané v Evanjeliu Lukášovom. V 2. kapitole od toho 25. verša. Lukášovo evanjelium, 2. kapitola, 25. verš. A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom. Otvorme ešte skutky svätých apoštolov, 22. kapitolu. Skutky svätých apoštolov, kapitola 22. Prečítajme 12. verš. A nejaký Ananiáš, človek pobožný podľa zákona, ktorému dávajú dobré svedectvo všetci Židia, ktorí tam bývajú. Takže aspoň dva príklady, našli by sme ich zrejme viac, Simeon a Ananiáš. Pobožný človek, je na ňom Duch Svätý, je to muž spravedlivý, očakávajúci. Pobožný človek mal dobré svedectvo od tých, ktorí ho pozorovali. V Žalme 37. dobre sa to bude pamätať, 37. verš hovorí: Pozoruj nevinného a vid priamého a uvidíš, že budúcnosť má človek pokoja. Jeden z českých prekladov hovorí: Pozor mnej na pobožného a vis upřímného. Že takového človeka poslední veci sú potešené. Pozoruj pobožného. Pobožnosť má nejaké vlastnosti, nejaké možno atribúty. Je ich veľa. Ste si čítali z tej prvej epištoly Timoteovej, z tej 6. kapitoly. Ten 6. verš. No je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Pobožnosť je ziskom. Je to zisk. Má cenu dnes žiť spravodlivo? Má to cenu žiť v dnešnej dobe poctivo? Však pozorujeme svet okolo nás, tak sa v nás môže zobudiť aj závisť, že tí ľudia, ktorí Boha nepoznajú, žijú naozaj bezbožným životom a jak skvelé sa im darí. Jak je to úžasné, jak sa im darí, jak sú zdraví, jak všetko majú, čo potrebujú, ďaleko viac možno. Tak ja som v tejto súvislosti myslel na ten 70. myslím, 3. žalm, kedy žalmista hovorí, že závidel a že by sa bezmála boli jeho nohy pošinuli, zošmykli. Pretože pozoroval tých bezbožných. Až kým nevošiel do svätyne Božej. Kde zistil, aký bude koniec tých bezbožných ľudí. Aká je ich perspektíva? Aká je perspektíva tých ľudí, ktorí Boha nepoznajú? Žijú tým prostopášným, bezbožným životom. Je veľmi zlá ich budúcnosť. Idú do zahynutia. Do večného zahynutia. My ľudia možno máme takú vlastnosť, že chceme sa nejakým spôsobom zabezpečovať do budúcna, keď vieme, že by malo prísť niečo zlé, tak sa nejakým spôsobom zabezpečiť, aby sme to prežili, prekonali. Bolo to aj v minulosti, kedy boli veľmi ťažké časy, keď boli vojny, tak si ľudia robili kryty, ukryty. A tie si nerobili z niečoho takého, ako je papier alebo drevo, ale budovali si kryty, ktoré boli z ďaleko odolnejšej látky, nebol to ani sádrokartón, ale bol to betón. Dobre vystúšený železom, takže železo, betón. Ľudia chcú mať nejaké istoty, chcú mať nejaké záruky. Ale tým najbezpečnejším ukrytom pre budúcnosť človeka je jedine Boh. Pre toho, kto ho pozná, ktorý je jemu verný a poslušný, tak je tá najlepšia zábezpeka, najlepšia záruka, ktorá má dobrý koniec, a to je večná radosť. Život vo večnosti na mieste, kde bude radosť. Takže pobožnosť a zisk. V tej prvej epištole Timoteovi 4. kapitole v 8. verši je napísané: prečítam už od toho 7. Ale obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti. Lebo telesné cvičenie je na málo čo užitočné, ale pobožnosť je na všetko užitočná, majúc zasľúbenie terajšieho i budúceho života. To je jeden z veršov, s ktorými ja som dlho bojoval. Je ich niekoľko v Božom slove. Kološanom 3.19 napríklad. 1. Timoteovi 4.8. Častokrát som tento verš počul od tých, ktorí ma vychovávali, pretože ja som telesné cvičenie miloval. Tu je napísané, že je málo čo užitočné. Vyplatí sa vôbec byť v živote pobožným? Vyplatí sa zostať Bohu verným? ako chápať, ako chápeme to, vyplatí sa. Čo sa vyplatí? To, čo má okamžitú odmenu, to, z čoho je okamžite nejaká hotovosť, to by sme si možno dokázali predstaviť, že by sa nám to vyplatilo. Ale snažiť sa pre niečo, čo bude mať odmenu až niekedy, až potom, až raz, to je ťažké. No niekedy by sme možno radi oddialili, posunuli naše dlhy napríklad. Možno do nenávratna. A cez to všetko sú ľudia, ktorí majú zamestnanie, kedy vkladajú svoje úsilie, svoju prácu na potom. Sú to učitelia. Oni investujú svoje schopnosti, svoje znalosti do ľudí, častokrát alebo hlavne do tých detí, ktoré až časom vyrastú a tá odmena za to vychovávanie, za to učenie príde možno až niekedy po rokoch. Bohu, Pánu Bohu ide predovšetkým o človeka. Pán Ježiš neprišiel na túto zem preto, aby nejakým spôsobom vylepšil naše bývanie, našu možno nedobrú finančnú situáciu a podobne. Pán Ježiš prišiel zachrániť naše duše od smrti. Vieme to? Alebo dokážeme toto ohodnotiť? Dokážeme to oceniť? Pán Ježiš neprišiel ukázať na miesta, kde sú možno nejaké nerastné bohatstvo. Neprišiel nám ukázať, kde sa dá nájsť zlato alebo diamanty. Aj keď si myslím, že to dobre vedel. Ale prišiel do človeka vložiť úplne iné hodnoty. Dlhodobé hodnoty. Tie, ktoré možno nie sú vidieť okom, ale ktoré môžu skvalitniť náš život. O mnoho viac, než by ho skvalitnil nejaký drahý kov alebo diamant. Pán Boh dáva hodnoty, kvôli ktorým sa nezabíja, kvôli ktorým sa nemusí kradnúť a nekradne, ale hodnoty, ktoré sa používaním nezničia. Oni sa nevyčerpajú, ale naopak skvalitňujú sa a hlavne majú takú vlastnosť, že pretrvajú na večnosť. Pobožnosť je užitočná na všetko, sme si čítali. A má zasľúbenie terajšieho aj budúceho života. Preto buďme pilní a plní snahy, aby sme získavali a zlepšovali tie neviditeľné hodnoty, ktoré Pán Boh pre nás má. Myslím si, že veľmi dobre poznáme zdroj týchto hodnot. Je to Boží Syn, Pán Ježiš Kristus. Ešte keď sme čítali o tom cvičení, o tom, čo je málo, čo užitočné, možno je nás tu viac, ktorí sme túžili cvičiť za nejakým účelom, možno stať sa dobrým športovcom. To bol môj úmysel, to bol môj cieľ, preto som cvičil navzdory všetkým zákazom mojich rodičov. Tak som premýšľal, že keď niekto chce, to nestačí. Takým prvým predpokladom pre to, aby niekto mohol byť dobrým športovcom, je, že musí mať talent na ten šport. Ale ani ten talent nestačí, je to určité obdarovanie, je to dar, ale nestačí, je potrebné cvičiť. A niektorí možno viete, o čom hovorím, cvičiť a pritom mať vyváženú stravu. Cvičiť a hladovať, to by nebolo to dobre, to by človek naopak nedostal sa do štádia, keby mu narastli svaly, ale mohol by naopak ešte schudnúť. Ten efekt, ktorý by sa očakával, sa nedostaví. A ešte dobre je, keď človek, ktorý cvičí a má tú vyváženú stravu, tak má aj niekoho, ktorý ho pri tom cvičení vedie, ktorý ho učí, ktorý ho trénuje, vedie, ktorý ho cvičí. Keď sme to preniesli do tej oblasti duchovnej, tak to obdarovanie, ten dar pre človeka, je dar spasenia. Z tej Božej strany. Tá strava je Božie slovo. A ten učiteľ, ten cvičiteľ, ktorý aj dohliadne na to cvičenie, je Pán Ježiš Kristus. Tak som si dával veľa otázok a mnoho som už ich povedal. Ďalšou je, kedy sa prejaví užitočnosť pobožnosti. Kedy bude ten pokrok zrejmý, môj pokrok, náš pokrok zrejmý vo všetkom, pokrok, ktorý by videli aj iní. Bude to vtedy, keď budem čítať v strašnom spechu ráno Božie slovo, alebo to bude vtedy, keď si nájdem tichú chvíľku a budem aj hlboko premýšľať o tom, čo som čítal. Bude to, keď budem vykonávať strašnú spustu práce, ale vykonám ju veľmi rýchlo a povrchne, alebo to bude vtedy, keď určitý druh práce vykonám zodpovedne a so zanietením srdcom a bez nejakého povýku. Ja myslím, že poznáte odpovede na tie otázky. Pokiaľ dáme miesto Bohu v našom živote, ale takisto rovnaké miesto ešte niečomu, či už si tam dáme mamon alebo čokoľvek ostatné, tak nikdy to nebude dobré a nikdy to nebude s úspechom a bude to bez užitku. Ten úspech môže byť len vtedy, keď sa odovzdáme Božím veciam naplno. Polovičatosť je nedobrá vlastnosť. V 3. kapitole zjavenia Jana ku zboru Laodicea hovorí ten pravý a verný svedok. Nie si ani studený, ani horúci. Si vlažný. Si vhodný na to, aby si bol vyplutý z Božích úst. Ale máš ešte šancu. Rozhorli sa a učím pokánie. Sme studení, sme horúci, som vlažný. Aký som služobník? Aký som služobník pre Boha? Som verný služobník. Pokiaľ som verný, tak je všetko v poriadku. Pracujem na plný úväzok. Potom nestrácam energiu. Niekde mimo, nemám iné záujmy. čo mám dočinenia s nejakou marnou zábavou. To môže byť čokoľvek. Som kresťan, som Božie dieťa, tak potom na plný úvazok, nie na vedľajší pracovný pomer. Potom nech je služba pre Pána Ježiša mojim zamestnaním na plný úvazok. Nech je to mojim životným dielom, nech je to mojim povolaním. Pokiaľ to tak nebude, tak ani svet, ani cirkev, ani nikto iný nepozná a nepocíti ten mocný vplyv, ani ten užitok, ktorým ma cvičí ten najlepší učiteľ, Pán Ježiš Kristus. Keby sme dali otázku, kto je veriaci, v nejakom marketingovom výskume dnes, tak si myslím, že by sa prihlásil každý človek, ktorý v živote prišiel do styku s nejakým akýmkoľvek náboženským symbolom. Bolo by ich veľa veriacich. Ale keby sme položili otázku ohľadom bázne Hospodinovej. Máš bázeň Hospodinovú? Máš úctu k Bohu? Máš úprimný vzťah k Bohu? Tak to už je o niečom inom. To by boli asi úplne iné odpovede. Sú dve skupiny ľudí. Tí, ktorí majú úctu k Bohu, tí, ktorí majú bázeň Hospodinovú, a to sú ľudia pobožní. A potom je tá druhá skupina ľudí, a možno to znie tvrdo, ale to sú ľudia bezbožní. Žiadna ďalšia skupina ľudí podľa Božieho slova nie je. Možno vo svete, alebo medzi ľuďmi je taký zvyk, že pokiaľ je väčšina ľudí za niečo, za nejakú vec, tak sa tá vec považuje za správnejšiu, lepšiu, než tá, za ktorú je menšina ľudí. Ale v obchodnej oblasti je to tak, že pokiaľ je veľa spokojných zákazníkov s nejakým výrobkom, tak ten je ďaleko lepší než ešte ostatné. Ale to môže platiť len pri tom spotrebnom tovare. Pretože medziľudské vzťahy, a mali sme o tom aj v nedeľu niečo povedané, pre tie vzťahy platia úplne iné meritka, iné zásady. Ja osobne som bol veľmi prekvapený a nepočítal som to ja, niekto to spočítal, že v Božom slove je 8-krát viac zmienok o bezbožnosti, než o pobožnosti. Prísloví v 15. kapitole v 3. verši je napísané: oči Hospodinové vidia na všetkých miestach, hľadiac pozorujú zlých i dobrých. A prečo to nie je opačné? Prečo nepozorujú dobrých a potom zlých? Dobrého je na tejto zemi neporovnateľne menej než toho zlého. Človek je obklopený zlom, to zlo je aj v ňom, a preto sa nedá očakávať, keď nepríde nejaká zmena, nejaký zásah, aby ten výsledok života človeka bol dobrý. Tým zlom, to zlo má svoje meno. Je to hriech. Hriech je to zlo. A práve pre hriech musel Pán Ježiš Kristus zostúpiť na zem a zbaviť hriech toho smrteľného účinku. A tá cena bola veľmi vysoká. Epištola Rímanom, 5. kapitola, 6. verš. Lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných. Našli ste sa tam v tom verši? Ja áno. To je základ. Smrť Pána Ježiša a jeho víťazstvo. Aby sme my mohli opustiť svoju bezbožnosť. Pokiaľ vierou príjmeme to, že to bolo na našom mieste, pokiaľ sa otvoríme Bohu, pokiaľ získame k nemu ten úzky vzťah, získame úctu a pokoru, potom môžeme poznávať to, čo sme si čítali, ako sa dá viesť pobožný život a čo je to vlastne pobožnosť. Ja tých otázok som si napísal strašne veľa. Je pobožnosť len pre starých ľudí? No pokiaľ sa niekto na to divá, ako na nové čierne šaty, ktoré sa používajú raz za čas v nedeľu ráno na cestu a na hodinu strávenú v kostole, tak potom áno. Potom je asi lepšie, aby si ten, čo sa takto premýšľa, aby si radšej dlhšie pospal tú nedeľu. Pán Boh to vidí inak. Timoteus bol mladý. Bol to mladý človek. A najviac pokynov, najviac takých usmernení, čo sa týka praktických prejavov pobožnosti, nájdeme práve v epištolách Timoteovi 1. a 2. U Pána Boha nerozhoduje pre pobožný život vek. Ach, tá dnešná mládež. Počuli ste to niekedy? Počuli ste to? Mladí, počuli ste to niekedy? To aj ja som počul, keď som bol mladý. Timoteus mal veľkú výhodu. Poznal písmo od detinstva. Mali ste podobnú výhodu? Ja som mal. Postupom času, jak som dospieval a dospel, tak som zistil, jaký to bol obrovský vklad do mojho života, že ma moji rodičia od detinstva viedli k Božiemu slovu, do obecenstva s bratmi a sestrami, do besiedky, do mládeže a tak ďalej. Je to veľmi cenný vklad do života mladého človeka. Čo vidia naše deti? Čo vidia naše deti v našich domácnostiach? Čo vidí moja dcéra? Čo vidí tvoj syn? Akým sme pre nich príkladom? To sú veľmi ťažké otázky. Nezanedbali sme niečo? Mal som tu možnosť, aj milosť, že som v určitom čase, 10 rokov to bolo, viedol besiedku tam som úplne jasne videl na tých deťoch, aké ich domácnosti vyrastajú. Tam som úplne jasne videl, komu sa rodičia po tej duchovnej stránke venujú a koľko sa venujú. A komu sa menej, a možno vôbec nevenujú. Neviem, ako to bolo s otcom Timotea, bol to Grék, ale máme záznam, že to bola nepokrytecká viera. Viera jeho babičky a jeho matky. Ten dobrý vklad do života Timotea. To bol vzor. A to je krásny vzor pre všetkých nás rodičov aj prarodičov. Už tak neuberajme naše deti svojou ľahostajnosťou, svojou nezodpovednosťou. Neuberajme ich o ten cenný vklad pre ich život. Poznávať písmo od detinstva. Pobožnosť je teda aj nejakým znamením o tom, že nastala v našich životoch nejaká zmena. Z Božej strany je to znamenie jeho starania sa o nás. Je tam v tých veršoch reč o tvárnosti pobožnosti. Na Slovensku sa používa také slovo kvázi. Akoby, sťaby, skoro ako. Niečo je originál a potom sú už len kópie. Prvotná cirkev, to bol ten originál. Postupom času vzniklo veľa kópií, mnoho variantov týchto kópií a nastal obrovský zmetok. Zmetok pre tých, ktorí pozorujú kresťanov. Kde je pravda? Napodobení kópie originálov nemajú žiadnu cenu. Možno do času áno, pokiaľ sa nepríde na to, že to je kópia, že to je napodobenie iná. Potom je ešte, nie že zisk, ale obrovská strata. Takže nie vonkajšie formy, nie tvárnosť, pobožnosti, žiadne ceremonie, ale ide o náš osobný vzťah k Pánovi Ježišovi. Ide o ten vnútorný náš vzťah. Zapieraná moc pobožnosti, a tým by som už končil, mňa zastavil jeden článok v tom dennom čítaní, kde bolo o zapretí, zapieraní. Čo to znamená? Zaprieť, prehlásiť niečo pravé za nepravé. Nepriznať niečo, alebo zatajiť niečo, čo môže znamenať aj zamlčať. Alebo mlčať. Mlčať, keď ide o česť Pána Ježiša Krista, to znamená pre kresťana, tam to tak bolo napísané, neochotu ísť z vlastní kúži na trh. To môže mať aj následok. Kto mňa zaprie, ja jeho tiež zapriem. Čítali sme o posledných dňoch a čítali sme o tom, že to budú nebezpečné časy. Premýšľal som o tom, že či ten apoštol Pavel vedel o tom, v jakej dobe budem žiť ja. Pretože pri čítaní týchto veršov som si pripadal, že píše o našej dobe. Možno vám to tak neprišlo, možno tiež. Sú ľudia podobní tým dvom kúzelníkom v Egypte, Janes a Jambres, ktorí sa snažili oponovať Mojžišovi a Áronovi tým, že napodobňovali Božie divy. Až po nejakú úroveň sa dostali. Ale ten 9. verš hovorí, ďalej nepostúpia. Božia hranica je tu. To je útecha pre každého verného veriaceho. Boh za svojou pravdou stojí. Dnešná doba je tá, tak veľmi podobná týmto veršom, ktoré sme čítali. Možno to tak nebývalo. Čo sa zmenilo? Kto sa zmenil? Pán Boh sa nezmenil. Pán Ježiš sa nezmenil. Zmenili sme sa my, ľudia. Prečo? Jak sme sa zmenili? Neprispôsobujeme sa niečomu? Neprispôsobujeme sa nejakým praktikám, ktoré používajú neobrátení, neznovu zrodení ľudia? Neťaháme ich do svojich domov, neťaháme ich do našich zborov. Nechávame sa viacej oklamávať satanom. Božie slovo nás vyzýva. Božia milosť sa zjavila pre všetkých ľudí, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosť. Božie slovo nás vyzýva, aby sme utekali a hnali sa za pobožnosťou. 1. Timotovi 6.11. Aby sme sa stránili tých, ktorí majú tvárnosť, formu pobožnosti, aby sme sa v pobožnosti cvičili. Prečo? Lebo pobožnosť je na všetko užitočná a je vo spojení so spokojnosťou veľkým ziskom. Nech nám dá náš Pán k tomu veľa síly a nech nám je milostivý v tom, aby sme dokázali žiť taký život, aby sme sa jemu ľúbili, a to predovšetkým na jeho oslavu. Amen.